vuorossa Yle Uutiset kello 16. Valtakunnansyyttäjä haluaa asettaa kansanedustajan syytteeseen turvapaikanhakijoita koskevien puheiden takia. Kiinassa eristetään suurkaupunkeja viruksen takia. Kirjojen kokonaismyynti laski viime vuonna. Lumisateita liikkuu Suomen yli itään. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt eduskunnan suostumusta asettaa perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen. Poliisi epäilee Mäenpäätä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mäenpää rinnasti puheessaan eduskunnassa kesäkuussa turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Valtakunnansyyttäjä harkitsee syytteen nostamista, jos 5/6 eduskunnasta antaa tälle suostumuksensa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pitää esitystä perusteettomana.
No, tässä on täysin riidatonta ja selvää se, mitä Juha Mäenpää on eduskunnassa sanonut. Ja samalla tavalla on täysin riidatonta ja selvää, että päätös syyteoikeuden antamisesta kuuluu eduskunnalle. Kansanedustajan syytesuoja on luotu juuri sitä varten, että politiikkaa ei siirretä eduskunnasta tuomioistuimeen, ja perussuomalaiset tulee vastustamaan syyteoikeuden antamista ja estämään sen. Tämä on täysin yksiselitteistä.
Pidättekö te tätä pyyntöä vääränä tai väärin perusteen tehtynä?
Kyllä.
Kansanedustaja Juha Mäenpää kiistää syyllistyneensä rikokseen. Valtioneuvosto on nimittänyt sisäministeriön kansliapäälliköksi varatuomari Kirsi Pimiän. Pimiä toimii yhdenvertaisuusvaltuutettuna. Pimiä esitti tehtävään vihreiden sisäministeri Maria Ohisalo. Pimiä on aiemmin työskennellyt oikeusministeri Tuija Braxin avustajana ja vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Kiinan pääkaupungissa Pekingissä kiinalaisen uuden vuoden juhlallisuudet lauantailta on peruttu koronaviruksen vuoksi. Lisäksi liikkumista 3 miljoonakaupungissa on rajoitettu. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Pekingissä, kuinka poikkeuksellisia tällaiset toimet ovat?
Kyllä etenkin nuo kaupunkien eristämiset ovat erittäin poikkeuksellisia. Oikeastaan sellaista ei ole aiemmin koskaan kokeiltu tällaisessa tilanteessa, jossa yritettäisiin estää jonkun tartuntataudin leviämistä. Ja etenkin Kiinassahan on aiemmin lähinnä keskitetty peittelemään näitä tartuntatauteja sen sijaan, että niihin puututtaisiin näinkin näyttävillä toimilla. Tuolla Wuhanissa, jossa tämän viruksen uskotaan lähteneen liikkeelle, niin siellähän kaikki joukkoliikenne seisoo ja asukkaiden on pakko tällä hetkellä käyttää tällaisia hengityssuojaimia liikkuessaan julkisilla paikoilla. Ja tosiaan näitä rajoituksia on laajennettu myös 2 naapurikaupunkiin.
Tartuntoja on todettu noin 600 ja kuolleita on 17. Mitä sairastuneista tiedetään?
Nämä tartunnat ovat painottuneet iäkkäämpiin ihmisiin, joilla on ollut muitakin perussairauksia taustalla, ja kuolleet, joita on nyt tuo 17, niin he ovat kaikki kuuluneet riskiryhmiin ja suurin osa on ollut yli 60-vuotiaita. Ja suurin osa muista tartunnoista on ollut lieväoireisia, eli sinänsä tämä ei näytä kovin tappavalta ainakaan tällaisiin perusterveisiin ihmisiin.
Entä miten ihmiset Pekingissä ovat reagoineet viruksen leviämiseen?
Tälläkin on tänään ollut todella autioita aivan kuin tuolla Wuhanissa, mutta se kyllä osittain johtuu tästä lähestyvästä uudesta vuodesta. Sekin tyhjenee aina näiksi juhlapäiviksi. Ja vaikka tuolla ihmisiä liikkuu harvakseltaan, niin kyllä lähes kaikilla on tällainen kasvomaski suoja naamallaan, vaikka täällä mitään pakkoa ei ole. Mutta ei täällä eikä kuulemma myöskään Wuhanissa ole minkäänlaista paniikkia. Tilanne on pysynyt sillä lailla rauhallisena. Osa ihmisistä tietenkin ehkä ärsyttää ja joitakin varmasti myös pelottaa tämä tilanne, mutta varmaan enemmän on sellaista epätietoisuutta siitä, että kuinka tilanne nyt tästä tulee jatkumaan.
Kiitokset Jenny Pekingiin. Sitten takaisin kotimaan asioihin. Hoivayhtiö Esperi Caren toiminnasta on löydetty vakavia puutteita. Ulkopuolinen asiantuntijaryhmä arvioi, että hoitajilla on liikaa töitä ja esimiestyössä on puutteita. Vanhukset ovat joutuneet odottamaan lääkäriä jopa vuoden. Hoivayhtiö Esperi Care on yrittänyt puhdistaa mainettaan sen jälkeen, kun epäkohdat nousivat vuosi sitten julkisuuteen. Kristiina Tolkki.
Hoivaskandaalissa ryvettynyt Esperi Care on kertonut tänään, miten se aikoo muuttaa toimintaansa. Yhtiö nousi vuosi sitten julkisuuteen. Silloin keskeytettiin Esperi Caren Kristiinan kaupungissa sijaitsevan Ulrikka-hoivakodin toiminta. Tapauksia tuli lisää, toimitusjohtaja sai lähteä. Nyt asiantuntijaryhmä on tehnyt selvityksen yhtiöstä. Ryhmää on vetänyt emeritusprofessori Jaakko Valvanne.
Se asenne ja ammattitaito, jossa on kehittämisen varaa. No se näkyy siinä, että näiltä iäkkäiltä aikuisilta, asukkailta, ei välttämättä kysytä, mitä he toivovat ja mitä he tarvitsevat.
Yle Helsingin tietojen mukaan ongelmat eivät ole vielä loppuneet. Pääkaupunkiseudulla 2 Esperi Caren vanhustenhoitoyksikköä on yhä kaupungin erityistarkkailussa.
Pystyttekö sanomaan näistä kyseisistä hoivakodeista nyt sitten, mitä siellä on tehty sen jälkeen tai mitä ollaan tekemässä?
Jokaisessa meidän hoivakodissa painotetaan ja panostetaan tällä hetkellä henkilöstöön ja laatuun.
Näin Esperi Caren varatoimitusjohtaja Heini Pirttijärvi. Vanhustenhoidon puutteista on syytetty myös valvontaa. Hoivakoteja valvovan Valviran ylijohtaja Markus Henriksson selvitti tänään, miksi hoivakotien epäselvistä vuorolistoista ei ole tehty ilmoituksia poliisille.
On ollut huonoa työvuorolistahallintaa, on ollut nimiä, jotka viittaavat esimerkiksi hoitaja X tai tällä tavalla, mutta se on ollut niin kuin oikeaa tietoa huonosta toiminnasta, ei väärää tietoa huonosta toiminnasta.
Esperi Caren varatoimitusjohtajan Heini Pirttijärven selitys oli tänään tällainen.
No tokihan olisi ollut hienoa, jos kaikki nämä yhteiskunnalliset keskustelut siitä, miten täällä Suomessa vanhuksia hoidetaan, olisi käyty jo vaikka esimerkiksi 10 vuotta sitten.
Ja vielä kirjallisuuden pariin. Kirjamyynti kääntyi jälleen laskuun viime vuonna. Pudotusta oli yli 5% edellisvuoteen verrattuna. Tietoja lastenkirjallisuuden myynti laski, mutta sen sijaan kaunokirjallisuuden myynti piristyi yli 5%. Tämän vuoden myydyin kirja oli Jari Tervon Loiri-elämäkerta. Täällä studiossa on kirjallisuuden toimittajamme Mia Gustafsson. Mikä painoi viime vuoden kirjamyynnin miinukselle?
No viime vuodelta puuttuivat sellaiset selkeät myyntiveturit, vaikka tätä Loiri-elämäkertaakin myytiin ihan hyvin, yli 70 000 kappaletta, niin se jää kuitenkin kauas jälkeen edellisvuoden räikköskirjasta, jota myytiin melkein 200 000 kappaletta. Ja sitten yksi, mikä on hyvin merkittävä syy, on oppikirjamyynnin hiipuminen. Eli nyt kun on tullut nämä uudet opetussuunnitelmat, ne kirjat on nyt hankittu, niin sen takia kirjakaupoissa on ollut nyt sitten hiljaisempaa oppikirjojen osalta, koska ei ole tarvetta nyt uusiin kirjoihin tällä hetkellä. Ja tämähän menee aina sykleittäin riippuen uudistuksista ja uusien kirjojen tarpeesta. Ja yksi, mikä myös mainittiin, niin joulumyynti ei mennyt niin hyvin kuin olisi odotettu, että se teki pienen loven myös tähän myyntiin.
Puuttuiko sieltäkin hitti?
Kyllä.
No kaunokirjallisuuden myynti kuitenkin piristyi. Mistä se johtuu?
No se on ihan niin raadollinen syy, että se oli painanut viime edellisvuotena niin alas, niin nyt oli vain tie ylöspäin. Eli se on ehkä se suurin selitys. Sielläkään ei ollut tällaista suurta hittiä, mutta siellä se myynti jakautui aika tasaisesti, etenkin kotimaisen kaunokirjallisuuden osalta. Eli siellä hyvin moni kirja saa ihan mukavan myynnin. Ykkösenä siellä ei tietenkin Ilkka Remes, kuten niin monena vuotena aiemminkin. Ja toisena oli sitten Finlandia-voittaja Volla.
No äänikirjojen noususta puhutaan paljon. Miten niillä meni?
No niillä menee hyvin, eli sieltä se nousu tulee. Eli nyt tänä vuonna näiden kustantajien kokonaismarkkinasta äänikirjojen osuus on noussut jo lähelle 10%. Ja siellähän kuunnellaan aika paljon tietokirjallisuutta, eli se kattaa aika suuren osan, mutta ykkösenä siellä oli nyt tämä Auschwitzin tatuoja, joka perustuu tosi tapahtumiin ja on tietysti myös pian taas ajankohtainen, kun tulee vuosipäivä ensi viikolla.
Kiitokset näistä, Mia. Ja lopuksi säätietoihin. Pilvisyys lisääntyy vähitellen. Lännestä Suomeen saapunut lumisadealue liikkuu maan keski- ja pohjoisosan yli itään. Maan itäosaan lumisateet saapuvat vasta perjantai-yönä. Ensi yönä sää jälleen poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Huominen päivä on suuressa osassa maata poutainen ja selkeä. Lähinnä Pohjois-Lapissa voi sataa lunta. Maan lounaisosin osan yli kulkee räntäkuuroja. Yön lämpötila on -2 ja -10 asteen välillä, päivälämpötila 4 ja -10 asteen välillä. Ajokeli on huono maan keski- ja pohjoisosissa ja tuuli on kovaa merialueella.